jau gada sākumā visiem portāliem tika pieprasīta informācija par sludinājumiem saistībā ar autopārdošanu. Un jāsaka tā, teiksim, varbūt ne uzreiz, bet ļoti īsā laikā visi portāli, izņemot vienu, šo informāciju valsts ieņēmuma dienestam sniedz. Tas ir uzņēmums SIE internets, kuri uzskatīja, ka informācija, ko mēs pieprasam, ir pārāk apjomīga, un ka tas varētu viņiem sagādāt problēmu šo informāciju sniegt, bet mēs domājam, ka viņi tomēr ir lielākais un advancētākais portāls, un ja visi pārējie šādu informāciju spēj sniegt, tad arī viņiem tas noteikti nesagādātu problēmas.